Lees uit die ou vertaling. Eksodus 5. Die opskrif daar is: Moses en Aaron verskyn voor die koning van Egypte. Dit is die farao en die volk kla oor swaar werk. Eksodus 5. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir farao: So spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar farao antwoord: Wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle: Die God van die Hebreërs het ons ontmoet, laat ons tog 3 dagreise ver die woestyn in trek en aan die Here onsse God offer, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egypte antwoord hulle: Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van die werk af? Loop na julle werk toe. Verder het farao gesê: Kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Daarom het farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê: Julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak, soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplei en niks daarvan verminder nie, want hulle is lui. Daarom roep hulle en sê: Laat ons gaan, laat ons offer aan ons God. Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leenagtige woorde let nie. Toe het die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan en tot die volk gespreek en gesê: So spreek farao, ek gee julle geen strooi nie. Loop haal self vir julle strooi, waar julle dit kan kry, maar van julle werk word niks verminder nie. Toe die volk in die hele Egypte land rondgegaan om stoppels te versamel vir strooi. En die drywers het aangedryf en gesê: Voltooi julle werk volgens die eis van elke dag, net soos toe daar strooi was. En die opsigters van die kinders van Israel, wat farao se drywers oor hulle aangestel het, het slaag gekry met die woorde: Waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om stene te maak volbring nie? Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan en hulle het geweeklaag by farao en gesê: Waarom maak jy so met die dienaars? Aan die dienaars word geen strooi gegee nie, en hulle sê vir ons: Maak bakstene en kyk, die dienaars word geslaan, maar die skuld lê by u volk. Maar hy het geantwoord: Lui is julle, lui. Daarom sê julle: Laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan loop werk. Maar strooi sal julle nie gegee word nie, evenwel moet julle dieselfde hoeveelheid bakstene lewer. Toe sien die opsigters van die kinders van Israel dat het sleg met hulle staan, omdat daar gesê is: Julle mag julle bakstene volgens die eis van elke dag nie verminder nie. En hulle het Moses en Aaron teëgekom wat daar gestaan het om hulle te ontmoet as hulle van farao af weggaan. En het vir hulle gesê: Mag die Here op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Toe gaan Moses weer na die Here en sê: Here, waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my tog gestuur? Want vandat ek na farao gegaan het om in die naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel en het die volk glad nie verlos nie. Daarop het die Here Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat ek farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur 'n sterke hand gedwing sal hy hulle uit sy land uitdrywe. Is daar 'n kind van jou wat die Here nog gedien nie? Hou die Here vas, en deur 'n sterke hand sal hy farao dwing om hulle te laat trek, as jy maar net aan die Here sal vashou. Ek wil vanoggend met u praat na aanleiding van vers 2. Wie is die Here? Ek ken die Here nie, sê farao. Wie is die Here? Ek ken die Here nie. En ek praat vanoggend oor farao as 'n tipe van die duiwel, die Satan. Ja, daar is 'n Satan. Ja, daar is 'n hel. Daar is sulke plekke. Die woord is duidelik daaroor. Nou hierdie koning van Egypte, soos die god van hierdie wêreld, die Satan, hy haal sy grootste frustrasie op die volk van God uit, die volk Israel. Hy sê daar in Exodus 1, daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir farao die voorraadstede Pitom en Ramses gebou, maar hoe meer hulle verdruk is, meer het hulle vermenigvuldig en het hulle uitgebrei sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter en swaar werk met klei en bakstene deur allerhande werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. Sê Eksodus 1 vers 14. Hy sien die volk van God as die grootste bedreiging vir sy koninkryk en sy hoofdoel is om die harte te verdruk, om die geestelike oë te verblind, die God van hierdie wêreld, wat die Bybel die Satan noem, verblind die oë van mense, sodat hulle die evangelie nie sou verstaan nie, terwyl dit so eenvoudig is, dat 'n kind dit kan verstaan. Hy wil lewens verwoes, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af, sê die Bybel. Farao is 'n tipe van die duivel, omdat hy rebelleer teen God, omdat hy die woord van God haat, omdat hy die volk se onderdrukker is, omdat hy hulle in slawerny wil hou. Hy wil nie hê mense moet tot bekering kom nie. Hy wil nie hê mense moet gered word nie. Maar ons weet egter uit die woord uit dat sy lot verseël is, net soos Farao se lot verseël was met die toegang van die water van die Rooi See toe hulle die Israeliete deur die Rooi See gevat het en die waters oor hulle toegemaak het. Openbaring 20 sê dat die Satan in die poel van vuur gewerp sal word. Intussen weet hy dat hy min tyd het voor daardie dag aanbreek. Weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En as hy weet dat hy min tyd het, waarom weet jy dan nie dat jy min tyd het nie? Want Hebreërs 9 vers 27 sê net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna is die oordeel. Daai woordjie oordeel is vir elke ongeredde mens wat vanoggend nog hierso sit. As die duivel nie deur openlike vyandigheid en onderdrukking sy doel kan bereik nie, sal hy die geheime wapen wat hy het van kompromie begin te gebruik. Hy is 'n geslepe vyand en daarom moet selfs die kinders van die Here nugter en waaksaam wees, want die duivel, julle teestander, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind, sê 1 Petrus 5 vers 8. Terwyl Nehemia, as jy daar gaan kyk in die Ou Testament, en Nehemia die muur gebou het, het die edeles in Juda kompromie met Nehemia se vyand Tobia aangegaan. Ons is besig om geestelike mure te bou. 'N geestelike muur in jou familie, in jou gesin, 'n geestelike muur by die gemeente, 'n geestelike muur vir jou volk in hierdie land, selfs die ekonomie wat jy in die gang hou, is 'n muur wat jy besig is om te bou en die Satan wil nie hê daardie muur moet gebou word nie, want hy wil hê mense moet swaar kry, hy wil hulle verdruk. En hy gebruik 'n wapen van kompromie. Hy sê daar in Nehemia 6 vers 1 en 2, toe Sambalat en Tobia en ons ander vyande verneem dat ek die muur gebou het en dat daar geen skeuring oor gebly het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deur in die poort gesit het nie, laat Sambalat en Gesem my weet, kom laat ons by mekaar kom in een van die dorpe, in die laagte van Ono. Maar dan sê hierdie woorde, maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Tobia, die vyand van Nehemia wat die muur bou. Hy sê daar in vers 18 en vers 19 van Nehemia 6, ook het in die dag die edeles van Juda, daar die mense wat veronderstel was om Nehemia se hande omhoog te hou, soos Aaron en Hur die hande van Moses omhoog gehou het. Hulle was veronderstel om sy hande omhoog te hou, maar hulle het briewe geskrywe wat na Tobia, hierdie aartsvyand van Nehemia, gegaan het, en die het van Tobia na hulle gekom. Baie in Juda was deur 'n eed aan hom verbonde, omdat hy die skoonseun was van sy Ganja, die seun van Arag, en sy seun Johanan, die dogter van Mesulam, die seun van Beragia, getrou het. Hy het familiebetrekkinge gehad, hy was verbonde aan hulle, en so is daar baie mense vandag, wat kompromie aangaan met sonde, hulle maak 'n band met die duivel, en so lei die werk van die Here skade. Hulle maak 'n band met die aartsvyand van elke kind van die Here, elke Nehemia wat besig is om 'n geestelike muur te bou, en bring hulle tot struikeling. Hy sê ook het hulle voor my sy goeie bedoelings verhaal en my woorde na hom uitgebring. Hulle sê dis nie so erg nie. En Tobia het briewe gestuur om my bang te maak. Aartsvyand van Nehemia. Hierdie mense was veronderstel om Nehemia te ondersteun om die muur te bou, maar hulle het kompromie met die vyand aangegaan. So ons sien dan hoe die Farao ook daardie wapen van kompromie gebruik. Hy is net soos die duivel geslepe. Hy bereik sy doel deur te probeer om die volk kompromie te laat aangaan met sondes. Hy sê vir Moses daarso: gaan Moses. Maar daar's altyd die een of ander kompromie. Hy sê: gaan, ek sal julle laat trek dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie, sê in Eksodus 8 vers 28. Gaan offer aan julle God. net nie te ver wegtrek nie, ek wil jou nog kan sien. Dis hoe het werk met baie mense. Hulle wil net so op die rand van sonde leef. Net nie te ver weg van Egipte land af nie, van die Farao af nie. Maar met die evangelie, die goeie nuus, is het 'n volle oorgawe of dis geen oorgawe. As die grys areas nie. Is alles of niks. Daarom die eerste gedagte, ons hanteer vier gedagtes vanoggend. Farao rebelleer teen God. 5 vers 2 sê, Wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Ek ken die Here nie. Hierdie woorde is 'n openlike rebellie teen God. Openlik. En so het Jesaja teen die koning van Assirië geprofeteer, daar in 2 Konings 19 vers 22, Wie het jy gesmaad, wie het jy gelaster, teen wie het jy jy stem verhef en jou oë hoogmoedig opgehef teen die Heilige van Israel. Hierdie groot vyand van die volk, hierdie Farao, as ook die vyand van die siel, die siele vyand, die duivel, weet niks van gehoorsaamheid nie. Hoogmoedigheid is in sy hart. Hy staan in vyandskap, direkte vyandskap, teen God. En daarom sê Efesiërs 6, daarom sê julle worstels ry nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen die malemas en al die mense nie, maar teen die owerhede en die magte in die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jy moet begin bid teen pornografie, jy moet begin bid teen hierdie doodmaak van die babietjies, wat in ons land wettig is, teen mense wat maak wat hulle wil, die woord verdraai, Romeine 1 is baie duidelik oor homoseksuele lewens. Ons moet begin stry teen hierdie goeters. Stry is nie teen die mense wat dit beoefen nie. Of jy nou homoseksueel is en of jy nou steel en of jy nou lieg en of jy nou dief en of jy nou moord pleeg. Die Bybel sê daar's niemand wat goed doen nie. Nie een nie. En daarom moet ons meet aan hierdie woord van God vanoggend. En ons kyk Ons moet ons self teen hierdie weegskaal van die wet van God meet. Ek het nou nie die wet behandel nie, maar die opsomming van die wet. Het jy God lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en die naaste wat daarmee gelyk staan. En nou wat geld vir die Satan? Geld vir almal onder sy mag. Hulle is dood deur die misdade en die sondes. Volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, volgens die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, daardie bose magte in die lig waarvan ons praat. Onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gewandel het of gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Net soos ook die ander. Ons het allemaal ook vroeër so gewandel. Net soos wat hulle so gewandel het. Daarom kan ons die skrifgedeelte gebruik wat mense eintlik baie graag gebruik en sê, jy moet nie my judge, moet nie my oordeel nie. Ons kan nie eintlik oordeel nie. Want ons het vroeër ook so gewandel. Ook so. Maar, as jy nie bekeer nie, dan sal jy die ewige straf ingaan. Die owerste van die mag van die lig en die gees wat werk in die kinders van die ongehoorsaamheid is niemand anders as die Satan en sy bose magte nie. Die kinders van die ongehoorsaamheid is die geestelike kinders van die duivel. Dit is die ongeredde mense. Johannes 8 vers 44 sê, Julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wat julle doen. Hoekom doen mense lelike goed aan ander mense? Dis omdat hulle die duivel as vader het. En die begeertes van hulle vader wil doen. Want hy is 'n leenaar en 'n mensemoordenaar van die begin af. Enige een wat vanoggend nog in ongehoorsaamheid en ongebondenheid in hulle sonde bly wandel, is besig om die wil van die vlees en van die sinne te doen. Dis hulle wie se God hulle buik is. Nou Filippense praat van, hy sê, julle God is die buik. Wat is die buik? Is die maag. Maag moet jy voer. En as die maag weer honger raak, dan moet hy weer gevoer word. En hy moet nooit, hy hou nooit op om gevoer te word nie, want hy sal altyd weer honger word. Nou sê hulle God is die buik, hulle God is hierdie vleeslike aptyd. Môre het ek maar weer drank nodig, môre het ek maar weer die sigaretstokkie nodig, môre het ek maar weer die drak nodig, môre het ek maar weer die pon nodig. Want die God is die buik, ek buig my voor daar die vleeslike aptyd van my neer. Dis wat ek soek, ek wil dit versadig, Want ek het nog nooit die versadiging van die Here Jesus ervaar in my lewe nie. Ek het nog nooit daardie lewende water gedrink wat die Here Jesus vir daardie vrou by die put gesê het sy moet drink nie. Hoor saam met hulle geestelike vader, die duivel sondig hulle in hulle rebellie teen die Here. Hulle sê soos hulle meester, wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Here het al met jou daaroor gepraat. Jou gewete het jou aangekla. Maar jy gaan maar net aan. Jy sê, wie is die Here se stem na wie ek moet luister? Wie is die Here wat sê dat ek nie moet sonde doen nie? Ons leef ons in die genade tydperk. God is liefde. En God is genade. Hulle hou aan om te sondig. Dis nie die God van die Bybel nie, want God is liefde en God is genade, maar God is ook iemand wat sonde straf. Nooit ongestraf laat bly nie, sê Eksodus 34 vers 7. 2 Petrus 2 vers 14, hou hulle aan om te sondig met oë vol oorspel, wat nie ophou om te sondig nie, hulle verlok onvaste siele, hulle het hard geoefen en hebsig, hulle is kinders van die vervloeking. Hulle wys deur hulle optrede, dat hulle geen geloof in God het nie. Want Romeine 10 vers 17, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God, en daarom sê hulle, wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Net soos hulle vader, rebelleer hulle teen God, openlik. Tweede gedagte, Farao verag die woord van God. Hy sê daar in vers 9, laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees, en nie op leenagtige woorde let nie. Wat sy leenagtige woorde praat hy hierso van? Hy praat van Moses' woorde, wat vir die volk sê, vir Farao sê, jy moet my volk laat trek. Nou sê Farao, dis leenagtige woorde, maar dis die woorde van God. En hy sê, laat die werk swaar druk. Laat hulle eerder besig wees met die werk. En nie let op die woorde van God nie, hierdie leenagtige woorde, sogenaamd nie. En dit laat my dink aan die woorde van Jesus, toe hy daardie gelykenis vertel het van die saaier. Lukas 8 vers 14, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, en hulle dra geen vrug nie. Die duivel hulle so besig met die rykdomme en die genietinge van die lewe, die nuwe bakkie wat ek moet ry, en die beter huis wat ek moet kry, die genietinge van die lewe, dat die woord vir hulle onvrugbaar is, want hulle is nie hier waar hulle moet wees nie. En dan hoor hulle nie die woord van die Here nie. Die woord is vir hulle onvrugbaar. Hierdie siele vyand wys dat hy God se woord haat en minag as hy dit leenagtige woorde noem. Laat my volk trek is egter die woorde van die lewende God. Dis die woorde en 'n boodskap van genade. Dis 'n boodskap van verlossing. Dis 'n boodskap aan 'n vertrapte en onderdrukte volk. Dit is die evangelie, dit is die goeie nuus. Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, so dat die kruis van Christus nie verydel mag word nie, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18. As die duivel maar net mense kan kry om besig te wees met die sorg en die rykdom en die genietinge van die lewe, as die woord van God, dan is hy tevrede. Die duivel, die siele vyand, daar die moordenaar, daar die leenaar, as hy maar net mense kan kry om daar die evangelie boodskap, laat my volk trek, te verwater, dan weet hy dat hulle onder sy juk sal bly. Eers het hy die woord weggehou van die mense, daar in die katolieke tyd, toe die katolieke kerk geheers het. Net die priester mag die woord van God gelees het, dit was Latijn, die mense het nie eers verstaan nie. Toe kom die hervorming, toe wil hulle die Bybel vertaal. En die mense sterf vir hulle geloof. Martin Luther het nie gesterf vir sy geloof nie, maar hy was een van die mense wat vervolging ervaar het as gevolg daarvan. En toe na dit, toe verander die duivel weer sy strategie, toe begin hy allerhande lekker vertalings vir ons te maak, wat verwater. En die mense, die predikers, vandag net goed voel stories. Your best life now, sê Joel Osteen. Your best life is nie nou nie. Here het die beste vir jou in gedagte. Hy het die ewige vir jou in gedagte. En elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word, sê die woord van God. Jy sal vervolging ervaar as jy die Here Jesus volg. Elkeen wat nie sy kruis opneem en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Dis hoekom daar so baie valse bekeerlinge in ons dag is. Want mense probeer Christenskap, dis 'n nuwe ding wat hulle probeer dit maar, en as dit nie werk nie, dan haal dit af. Dis soos die persoon wat in die vliegtuig sit, wat hy weet gaan val. Iemand sê vir hom, luister, jy moet 'n valskerm aansit, en hy sit die valskerm aan, en hy sit op die stoel van hom, en ja, nie lang na dit nie, hy sit bykie vooroor. Hierdie stoel, hierdie valskerm op sy rug, plaam bykie. Hierdie Christenskap werk nie vir hom nie, en hy trek die valskerm uit. Hy gaan saam met die vliegtuig val. As ander ouens wat vir jou sal sê, luister, jy moet 'n goue valskerm aansit. Weet jy hoe swaar is goud? Hy valskerm gaan vinnig val, saam met jou. Prosperity. Dis nie waaroor jy lekker goed voel boodskap deesdae. Mense gee hulle hartjies vir Jesus, maar geen verandering in hulle lewe vind plaas nie. Dis nie wedergeboorte nie. Hulle bly onder Satan se juk. Hulle bly maar besig met die dinge wat die Satan vir hulle gee om besig mee te wees. Hulle gaan nooit uit Egipte uit nie. Hulle gaan nooit uit die land van slawerny uit nie. Want daar word nie gehoor aan die woord van God gegee nie. En wat sê die woord van God? Bekeer julle en glo die evangelie. Dit is twee spore van 'n trein wat saamloop. Jy moet bekeer om te kan glo. Om te kan glo moet jy bekeer. Wat is bekeer? As ek na julle kyk en dis nou die sonde, dan moet ek my rug draai op die sonde. Ek moet wegkyk van my sonde af na God toe. Dit is wat bekering is. En dan sê hy verder in 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen horeerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Wat kan meer duideliker wees as dit? As die woord van God. Nou sê hy, dit was sommige van julle. Sommige van julle was dit. Dit beteken, ander is nog hierso, wat nog steeds hierdie goeders doen. Hy sê, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus en deur die gees van onze God. Dit was sommige van julle, maar sommige van julle is hierdie goeders nog steeds. Is nog steeds in Egipte land, nog steeds onder die slawe juk van die duivel. Iemand wat nie gehoor gee aan die woord van God nie, verag die woord van die Here, net soos Farao, hy is besig met godsdienst speel, en hy is besig met die Farao se dinge. En daarom in die derde gedagte, Farao hou die mense besig. Hy sê in vers 17 en 18, lui is julle, lui, daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan loop werk, maar strooi sou julle nie gegee word nie, ewenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Het jy al agtergekom partykeer as jy met iemand werk en jy deel die evangelie met hulle is, asof ewe skielik alles met daai persoon begin verkeerd te gaan. Dis asof hy net nie oor daai drempel wil kom nie. Dis asof die duiwel hom so besig hou met allerhande dinge, dat hy net nie sy lewe aan die Here moet gee nie, dat hy net nie tot bekering moet kom nie. Hy wil sê, loop, haal, strooi. Gaan nie meer vir jou strooi gee om bakstene te maak. Jy kan nou self die strooi gaan haal. Hierdie is ook die juk van wettisisme. Jy al gehoor van wettisisme. Die vorige gedagte is die boodskap van genade bietjie verwater, of eintlik oorbeklemtoon, sodat die evangelie verwater is. Want almal kan ewe skielik net hulle hartjies vir Jesus gee, en dan is hulle alright. Maar dat ooit werkelijk op bekering gekom nie. Nou hierso kan ons partykeer so betties weer wees, dat ons vir mense pakke gee om te dra. As jy nie in hierdie boksie van my pas nie, dan is jy nie 'n Christen nie, sê mense. Satan is harde baas om voor te werk. Hy laai allerhande pakke op mense. Dink maar aan die mense wat 'n Saterdag Sabbat 'n wet maak. Dink aan mense wat die doop 'n vereiste daad van wedergeboorte maak. Dink aan die moslems, wat gedwing voel om 'n pelgrimsreis na Mekka te onderneem. Dink aan hulle almoese wat hulle moet gee. Dink aan die Vrydag wat hulle moet bid in die rigting van Mekka. Dink aan die Jehovah getuies wat van proselietmakery 'n werk maak om die saligheid te kry. Hierdie is als jukke, dis alles werke om gered te word. Terwyl ons weet, as jy gered geword het, Dan doen jy werke uit dankbaarheid vir wat die Here vir jou gedoen het. Die goue reël is, as mense begin om werke te doen om hemel toe te gaan, of om God te probeer beïndruk, of die dominee te probeer beïndruk, is hulle besig om strooi vir die Satan se koninkryk by mekaar te maak. Mens word nie gered deur goeie werke nie. Ander kan die rooi see in Egipteland is alles werk ten bate van die Satan se koninkryk, as jy nog in Egipteland is. Selfs sogenaamde goeie werke wat jy doen. Aan die ander kant, na die deurtog deur die rooi see, na die uitredding uit die land van slavernij, na jy uit Egipteland uit is, dan doen jy dankbaarheidswerke vir die Here. Omdat jy lief is vir hom. Omdat Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God in jou hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Dan kan jy begin om jou naaste lief te hê soos jouself. En om die Here jou God lief te hê. Want daar die liefde waarvan gepraat word, daar soos agape liefde. Dis goddelike liefde. En net God kan daar die liefde in jou hart uitstort. Anders te gaan jy maar God lief hê met 'n filio liefde. Tipe van 'n aangetrokkenheid liefde. 'N broederlike liefde. En jy gaan dit nooit kan doen nie. Saulus het gemeen, hy doen goeie werke vir die Here. Hy was 'n man gewees wat aan die voete van Gamaliel gesit het. Hy was 'n geleerde man. Hy was 'n fariseer van geboorte nie, maar hy was 'n Jood van geboorte, Hebreër uit die Hebreërs, maar hy was 'n fariseer gewees volgens sy geleerdheid. Hy was 'n geleerde man, maar hy was eintlik besig om harde werk vir die Satan se koninkryk te doen. Hy was besig om strooi bymekaar te maak en hy getuig self van hierdie baie godsdienstige tydperk in sy lewe. Hy sê daar in Handelinge 26 vers 4 en 5, my lewe van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode. Omdat hulle my van die tyd af geken het, is dit hulle, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdienst as fariseer geleef het, wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vijandige dinge in die naam van Jesus die Nazarener moes doen. En dit het ek gedoen in Jerusalem. Ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, nadat ek van die owerpriesters vol mag gekry het, so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. Baie godsdienstig, maar hy doen werke vir die duivel. So is daar baie mense vandag, wat godsdienstig is, maar hulle is besig om strooi vir die duivel by mekaar te maak. Maar toe Saulus gered word, van die Satanse mag, van sy slawe bande, toe word hy Paulus en hy begin 'n dankbaarheids lewe te lei. Hy sê, daar in Handelinge 26 vers 14, toe ons allemaal op die grond val, hoor ek een stem met my spreek in die Hebreeuwse taal. Hy sê, Saul, waarom vervolg jy my? Nie of ander hemelse taal, nie in sy eie taal wat hy verstaan. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is die Here? Hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Hier is sy Damascus ervaring. Hier is sy weergeboorte ervaring. Hier is sy bekering. Hy sê, wie is die Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jy op, staan op jou voete, want hiertoe het ek in jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en 'n getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge wat ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open dat hulle van die duisternis tot die lig bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang, dat hulle gered kan word en hemel toe kan gaan. Dis wat hy sê. En daarom koning Agrippa, hy betuig nou hier voor 'n koning, hy sê ek was in die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie. Maar ek het eers aan die mense in Damascus en toe in Jerusalem en toe in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Dra dan vrug wat by die bekering pas. Het Jesus ook gesê, as jy Christen is, as jy kind van die Here geword het, dan kan jy nie op die ou lewe aangaan nie. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. My lewe het verander, ek lewe nou 'n nuwe lewe. En dis wonderlik dat mense wat in rebellie teen God was, soos die Satan, gehoorsaam geword het aan die woord, waarin hulle vroeër ongehoorsaam was. Dis wonderlik, as hulle van die duisternis tot die lig bekeer, soos wat Paulus het. Maar ek bevrees, dat daar mense is, ook wat vanoggend hierso sit, wat deur die slinkse farao gevang word, om te dink, dat hulle al die tyd gered was, dat hulle al die tyd die Here Jesus geken het, maar eendag soos Matteus 7 vers 21 sê, sal 'n dag aanbreek wat hy vir jou sal sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af, jy wat die ongeregtigheid bewerk, jy wat die sonde doen. En Satan het 'n baie geheime wapen wat hy gebruik. En hierdie wapen is die wapen van kompromie. Wat is kompromie? Kompromie is 'n handeling om van jou beginsels op te offer. Dit waarvoor jy staan, offer jy op. Een Christen kan byvoorbeeld nie kompromie met sonde aangaan nie. Dis wat dit beteken. Romeine 13 vers 14 sê, beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg, moet geen kompromie aangaan vir die vlees om sy begeerlikhede te gehoorsaam. En daarom in die laaste gedagte, die vierde gedagte vanoggend, die Farao gebruik sy geheime wapen van kompromie. Eksodus 10 vers 10 sê, mag die Here so met julle wees as wat ek julle en julle kinders sal laat trek, pas op want julle het 'n verkeerde ding voor oë. Die duiwel wil nie hê mense moet tot bekering kom nie. En hoe gaan die duiwel te werk? Die Farao en sy geslepenheid. Hy sê gaan offer aan julle God. Gaan offer. Maar daar's altyd die een of ander kompromie wat hy sê. Hy is baie geslepe, as hy nie deur verdrukking of deur openlike vyandigheid mense kan weerhou om te trek uit die land van slawerny uit Egipte nie, dan haal hy hierdie geheime wapen kompromie uit. Hy sê telkens vir Moses, gaan, trek, maar dan stel hy hierdie voorwaarde, en daar's vier van hulle. Gaan, offer aan julle God, en sê hierdie woorde in die land. Vers 25 van Exodus 8. Gaan offer aan julle God in die land. Hy gee hulle geleentheid om te offer. Gaan offer, solank dit binne my regeringsgebied is. Solank dit nog in Egipte land is. In die Nuwe Testamentiese konteks beteken dit, wees 'n naam Christen as jy wil. Gaan offer aan jou God, maar moenie die juk van die duisternis afgooi nie. Moenie die koneksie met sonde verbreek nie. Die duiwel sal altyd toelaat dat mense aan God offer. Maar, solank hulle net sy slawe bly. Terwyl die seun, as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Vry van daardie ding waarmee jy sukkel. Niemand kan twee Here dien nie. Hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag, sê Matteus 6 vers 24. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Dan sê hy tweedens, gaan, ek sal julle trek, dat jy aan die Here jylle God kan offer in die woestijn, jylle moet maar net nie te ver wegtrek nie, bid vir my. Vermetelheid om te sê, bid vir my, maar, dit sê vers 8, hoofstuk 8 vers 28, jylle moet net nie te ver wegtrek nie, as jy buiten, dit sê, as jy buiten my grense gaan van my koninkryk, gaan net so ver, dat jy daarom nog Egipte land kan sien, dat jy daarom nog kan terugverlang na die ou lewe toe, en dit is jammer dat sommige mense hierdie voorwaarde van die duivel mag gelate aanvaar, en die christelike lewe probeer lewe, kinders van God, buiten Egipte land, deur die Rooi See, maar met die oog nog steeds op Egipte land gerig. Nummer 11 vers 4, die gemengde bevolking wat onder hulle was, was met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en sê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Nummer 11 vers 5, ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die ui en die knoffel. Exodus 16 vers 3, en die kinders van Israel het in hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte geëet of gesit en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om die hele vergadering van honger te laat sterwe. So maak baie Christene. Hulle huil en neel oor die vreeslike, swaar Christelike lewe. Hulle moan oor die Bybel wat so moeilik is om te verstaan. Hulle kla oor die biertjie wat hulle nie meer kan drink nie. Hulle neel oor die Here wat van hulle verwag om die onderlinge byeenkomste nie te versuim nie. Hulle mor omdat die sonnaskool te vroeg begin. Hulle is moeg geluister na die woord van die Here, want dit spreek hulle lewe aan. En hulle sê, nummer 11 vers 6, nou is ons siel dor, daar is glad niks nie, net hierdie manna voor oë. Hulle mor daar oor. Hulle wil net nie te ver wegtrek nie. Egipte moet nog gesien word daar achter die horizon. Soos Farao vir hulle sê, miskien moet hulle maar eerder seker maak, dat hulle nie na Farao luister nie. Dink aan die vrou van Lot, Lukas 17 vers 32, wat met verlange omgekyk het na haar ou tuiste, daar in die goddelose Sodom. Verder sê Farao in die derde een, gaan dan julle manne en dien die Here. Dit het julle verlang en dit hulle van Farao af weggedryf. Eksodus 10 vers 11. En hierdie vers se fokus is op julle manne. Dit sê red julle self. Los die vrouens, los die kinders maar vir my, gaan net julle manne. En Farao weet as die manne trek, sal nie baie ver weg gaan nie. Want die huis is waar die hart is. Die hart sal nog steeds by die vrouens en die kinders wees daar in Egipte lande by die familie. En sulke halfhartige offerdiens aan die Here het nog nooit die koninkryk van Satan enige skade aangedoen nie. Hy sal alles in sy vermoë doen dat die hele huisgesin nie ingesluit word by die plan van verlossing nie, by die onderneming om Christus te volg nie. Hy sê in Handelinge 16 vers 30 tot 33 en hy het hulle na buite gebring gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Miskien vra jy vanoggend, wat moet ek doen om gered te word? Hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Nou daar die glo sluit bekering in, want jou werke wys dat jy glo. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En dan sê hierdie woorde, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop. Hy en al sy mense, sy hele huisgesin, saam met hom. Hulle was dalk nog nie gered nie, maar hy het hulle saam met hom gevat. En hy wil hierdie pad van geloof met hulle stap, dat hulle iewerste 'n besluit in hulle lewe vir die Here Jesus kan maak. Hy en sy kinders. Wees 'n voorbeeld vir jou gesin, meneer, en die res sal jou volg. Laaste een. Gaan heen, dien die Here, net julle kleinvee en julle beeste moet agtergehou word. Selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Eksodus 10 vers 24. Nou om hulle vee te los, is dieselfde om God te probeer dien sonder 'n offer. As die duivel nie iemand kan verhinder om uit sy koninkryk uit te gaan nie, dan probeer hy ten minste om die Christense invloed te beperk, in te perk. Haggai 1 vers 8 sê, klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here van die leerskare. Julle het uitgesien na baie en kyk dat dit min geword, julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, sê die Here, terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Sonder persoonlike offerdiens aan die Here, kan God nie na behoore gedien word nie. Dit kos 'n prys om Christus te dien. Daar moet 'n kosteberekening gedoen word. Dis 'n kruis opneem en hom volg. Dis die een kant van dit. Maar die probleem is, baie mense wil God ook dien deur offers wat nie met bloed besprinkel is nie. Dis Kain offers. Dis offers vanuit hulle wil gedoen en nie wat die Heilige Gees wil nie. Nie wat die Here wil nie. En daarom is vervulling met die Heilige Gees so belangrik. So dat jy sal doen wat die Here behaag en nie offers bring uit jou eie uit nie. Mag die Christense antwoord aan die duivel die van Moses aan die Farao wees. Eksodus 10 vers 26, daar mag geen klou agterbly nie. Want waarvan, of van daarvan, moet ons neem om die Here onse God te dien. My alles vir die Here Jesus Christus. Ek gee maar ietsie terug van wat hy alles vir my gegee het. Nie net in my besittings nie, maar ook in my lewe. My offerdiens aan die Here. My allerbeste vir sy allerhoogste, soos die titel van Oswald Chambers se boekie sê. Nie meer my wil nie. Maar U wil, Here. Daarmee sluit ek af. Farao rebelleer teen God. En enigeen wat vanoggend nog in sy sonde bly wandel, is besig om te sê, wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Ek ken die Here nie. Sy oë is vol oorspel, hou nie op om te sondig nie. Hy is besig om onvaste siele te verlok, om hulle saam met hom in die verderving te lei. Hy het hard geoefen en hebsig. Hy's 'n kind van die vervloeking, sê 2 Petrus 2 vers 14. Farao verag die woord van God. Hy sê in vers 9, laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees, nie op leenagtige woorde let nie. Iemand wat te besig is vir die woord van God, om daarna te luister, is iemand wat nie gehoor gee in die woord, sodat hy 'n dader daarvan kan word nie. Hy is net soos Farao, hy is net soos sy geestelike vader. Hy verag die woord van God. Farao hou die mense besig, derde gedagte. Lui is julle. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan loop werk. Ek dink daar's baie mense wat deur die slinkse farao gevang word om besig te wees met baie dinge, met die dinge van die Here nie, met die Here van die dinge nie. Hulle dink hulle goeie werke sal in die hemel bring. Farao gebruik sy geheime wapen van kompromie en daar's vier van hulle. Gaan offer aan hulle God in die land. Ja, bly in die land. Offer, maar bly in die land. Hy gee hulle geleentheid, solank dit binne sy regeringsgebied is. Dis mense wat nog nie met die slawebande van sonde gebreek het nie. Hy sê verder, ek sal julle laat trek, dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my, Exodus 8 vers 28, dit wil sê, as jy buiten die grense van my koninkryk wil beweeg, moet het net so ver wees, dat jy my tenminste nog kan sien, en terugverlang, na die eie en die pruie, daar in Egypte land. Dis mense wat verlang na die ou lewe, ach, ek mag nou nie meer dit doen nie, en ek mag nou nie meer dit doen nie, eintlik moet jy maar gaan seker maak, of jy werkelijk uit Egypte land uit is. Dan die derde ene, gaan dan julle manne, en dien die Here, dit het julle verlang. Dis mense wat, nie deur voorbeeld lei nie. Jy moet lei deur voorbeeld. En dan gaan, dien die Here, net julle kleinvee en julle beeste moet agtergehou word, selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Dis mense wat nie 'n algehele oorgegewe lewe lewe nie. Mag die Christense antwoord aan die duivel die van Moses aan Farao wees. Exodus 10 vers 26, daar mag geen klou agterbly nie. Daarvan moet ons neem om die Here onse God te dien. My allerbeste vir sy allerhoogste. Farao het sy onderdane gehad, die duivel het ook sy onderdane, sy slawe onderdane, wat sy wil uitvoer. Dis mense wat nog nie deur Jesus bloed gereinig is nie. Hulle is nog nie weergebore nie. En wie hierdie mense is, is duidelik uit die woord van God uit vir ons. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Is jy so een? Gelukkig sê hy dan verder, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek, 1 Johannes 3 vers 8. Die lot van verlore mense is een en dieselfde as die van hulle meester. Openbaring 20 vers 10 en 15, en die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, maar waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid, en as het bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En hierdie poel van vuur is letterlik daar die woord hel. Waar staan jy met die Here vanoggend? Satan is baie geslepe. Hy gee nie eintlik om as mense 'n naam Christene is, maar hulle lewe wys dit nie. Hulle is nie werklik weergebore nie. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy vry wees, sê Johannes 8 vers 36. En vir die kinders van God, wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestand, staan vastig in die geloof. En met die evangelie, met die woorde, laat my volk trek, mag geen kompromie wees nie. Dis 'n volle oorgawe, of dis geen oorgawe nie. As jy lou is, sal die Here jou uit sy mond uitspoeg, sê Openbaring 3. Amen.